nsermu l-kulħat, dak prezenti, niġu għal tal-lum, għanna il-minuti tal-axħar seduta li kienet dwar il-rapport tal-EDT, ma jidirx naħseb li jem emendi għal minuti għum prezentati, korrespondenza, ma jidirx li jem. Nġimarra fil-li kienem komunikazzjoni mill-Transport Malta dwar mistoqsija li kienet imtella minnaħa tal-Honorable Charles Baħġar dwar klassifikazzjoni tal-kontratturi u l-informazzjoni kien ġaġiet moddija lill-membri ta' dan il-Kumitat għall-informazzjoni tagħhom, ġifieri we can take it as read. Niġu għal suġġett tal-lum li huwa il-rapport annwali tal-awditura s-sena 2008 kif ukoll s-sena 2009 fejn jirrigwarda l-għawdex u l-Ministeru għal-għawdex. U għandna wkoll imma follow-up biex nkunu informati dwar l-internal audit li kien sar dwar Gozo General Hospital ir-rakkomandazzjonijiet illi kienu ġew magħmula bħala risposta mill-Perm Sek dakinhar u kien hemm talba minn dan il-kumitat li jkunu aċċertati li dawk il-proposti jkunu entrenched in place. Għal dastant li nitlob l-Awditur Ġenerali u l-istaff tiegħu li jersqu soltu il-preżenza fuq din il-kamra u l-uffiċjali minnaħa tal-Ministeru ta' Għawdex jistgħu jiġu hawnhekk. Bħala proċedura kull min ikun qed jagħti risposta u importanti li jagħti jismu l-karika tiegħu għax ikun qiegħed kollox ikun irrekordjat for recording purposes apparti biex ikonna l-konoxxenza tal-persuna li jkun qed jindirizza dan il-kumitat. Naħseb li qabel ma mmorru għar-rapport tal-awditur jekk il-rakkomandazzjonijiet li kienu rriżultaw konsegwentement għall-internal audit u investigazzjonijiet fil-isptar ta' Għawdex jekk ġewx entrenched issa suppost għaddew diversi snin suppost issa kollox qiegħed in place kif kien rakkomandat imma ktieb briefi għandna nkunu nistgħu nagħlqu wkoll dal-aspett.
Chairman Joe Sherry, il-segretario permanenti għall-Ministeru ta' Għawdex. Mi għandu wkoll il-DG Mario Calleja u l-direttur Customer Services li taħtaqa l-amministrazzjoni tal-isptar Miss Joyce Demek. Fir-rapport tal-IAID, biex hekk għal dak qed nirreferu. Fil-fatt il-nuqqasijiet li kienu rapportati f'dak ir-rapport bażikament anka l-IAID istess fir-rapport tagħhom kienu qalu il-management ittek il-jom kważi kollha. Jiena meta tlab biex nara x'kienu dawk il-miżuri li semmew fir-rapport tal-IAID u li reġgħu semmew fir-rapport tal-NAO ta' din is-sena minn xi 18 il-remarka, 5 biss kienu dawk li reġgħu semmew mir-rapport tal-IAID u se nistieden issa lill-direttur Joyce Demek biex tittek il-jom waħda waħda u ngħidu eżattament il-miżuri li ħadna. Bil-permess tiegħek naturalment.
Kien hemm referenza għal items li kienu qed jiġu procured wara l-ħinijiet tal-uffiċċju. Din dal-issue ma reġax ġi ripetut din id-darba peress li s-sistema imbidlet kompletament u ma baqax isir xiri wara l-ħinijiet tal-uffiċċju ħlief każijiet urġenti ħafna u dejjem b'approvazzjoni b-email li jintbad qabel isir ix-xiri attwali. Imbagħad wara jkun hemm regularization tal-LPO u l-invoice. Kien hemm ukoll issue ta' obsolete and slow moving items u reorder levels. Fuq l-obsolete u slow moving items, reġgħu kien hemm referenza però f'kuntest differenti għaliex issa slow moving items huma fully managed. Isiru boards of survey regolari, isiru written off l-items li huma slow moving u l-proċedura kif stabilita mill-ċirkolari rilevanti tiġi segwita.
Baqa minn daw slow moving items?
Jiġi żmien meta ikun hemm item li tkun ixtat stokka lija u jgħaddi perjodu ta' żmien u tinduna li din ma baqgħetx tintuża daqshekk. Spiss allura jkun hemm ftit minn dan l-ammont ta' slow moving items. Mhumiex items ta' provisions, huma kienu aktar items ta' stores, għax dak l-audit ma kienx jittratta biss provisions. Kien jittratta anka items ta' spare parts. Infatti, eżempju li wieħed imsemmi fir-rapport u li nista' forsi
naġġiena huwa
spare parts ta' laundry, ta' washing machine u dryers li ġew obsolete, is-servizz tal-laundry twaqqaf fl-isptar minn dak iż-żmien u dawn they had to be written off or sold off skont ma' qal il-board of service.
Imma meta kienu ġew waqqaf meta ġew waqqaf il-laundry kompletament, kemm ilu?
8-9 years.
U l-items li kienu ġew inxtraw? Kien hemm okkażjoni hekk ministers li kienu nxtraw wara li kien twaqqaf Londri wkoll. Għalhekk imbagħad kienet inqelet il-mistoqsija kollha.
Ma nafx nirrispondi dak id-dettalja li nxtraw wara li.
Għalhekk qed ngħid jiena daw items bħal daw ġifieri fuq di ta' Londri ma ħsibx li baqa' items issajna.
Le le, imma daw kienu jidhru they featured very prominently f'dan ir-report. U segwejna xġara u t-tieħdet azzjoni bil-bord fejn ċertu items ma kienux ma kellhomx resale value, oħrajn ġew sold skont kif rakkomanda l-Board of Survey.
U illum ġifier qabel ma jsir xirri ta' stocks, din importanti, naħseb issir evalwazzjoni qabel tat-tip ta' stocks li ħajkollu bżonn.
Issir evalwazzjoni
u mastir normali.
U kemm jista' jkun nevitaw li konna stock build-up ta' affarijiet li mhumiex importati jew hekk għaliex easy to ħarġ quotation għal supply ta' 3 xhur mhux kwoti qabel kienu jinħarġu tenders ċentrali li inti kont obbligat li tixtri minn fuqhom tipu affarijiet tal-maintenance mis central stores u inti kont tagħmel sub store għandek li jkun store li jimbagħad l-affarijiet jekk inti ma tużajhomx jew lura. Dik is-sitwazzjoni m'għadix hekk.
Ma jiena nassumi li dak l-affarijiet li jkunu rari l-użu tagħhom.
Jixtraw ad hoc.
Jixtraw ad hoc, ma jimx għabet għod istokja tagħhom. Għajsi. Jess, għamx mistoqsija. Lele, għamm li.
Eġri, fuq l-item se għed tajdinna connection mal-Londri, pero għed nagħmel referenza l-Appendix 2. L-Appendix 2 li għandi għonek. Għalix, obsolete and slow moving items. Our action taken by management, a report has been drawn up, read Appendix 2, where an items of stock that are obsolete have been identified. Issa sista semmejt il natal laundry. Fuq l-affarijiet l-oħra.
Semmejt tal-laundry, peress li tajt eżempju, li l-affarijiet l-oħra kollox ġie managed skont ir-regolamenti tal-inventarju.
Each and everyone is really.
Issa, I have to check.
Per eżempju, għandek motor vehicles.
Le m'għandniex renduri fil-garaġġ.
Mhux ħansaqsik fuq il-pipes.
L-importanti huwa li daw slow moving items din l-issue ġiet issa settled u ma korriġi iktar segwentament għalha.
Kien hemm ukoll issue ta' reorder levels. Fil-fatt reorders levels, il-fluctuations ta' reorder levels huma dovuti mhux għaliex m'hemmx reorder levels stabilit minnaħa tal-stores, imma li xi suppliers huma ħafna drabi suppliers minn Malta u jkun hemm fluctuation jekk waħed inserta public holiday u delivery soltu sir il-ħamis jgħidu lek issa titorna tal-ġimgħa ta' wara wkoll għax dak il-ħamis minn ġej, dak it-tip ta' fluctuations. Kien hemm ukoll il-punt tal-istorit tal-IT system. Din l-istorit kienet daħlet l-stores u baqgħet taħdem sa ftit snin ilu meta ħala an old generation IT system, l-upgrades taħħa ma baqawx isiru ċentrali. Din mhix sistema tal-Ministeru għal-Għawdex, di sistema tal-Ministeru tal-Gvern ċentrali. Il-Departiment in the interim period xtara sistema off the shelf li meta ġejna biex nimplementawa minħabba security issues minħa tal-mita għallonna li aħjar ma nimplementawix, fil-fat, peress li l-istorit ma ġiġ replace sistema oħra ċentrali, l-IMUs, l-Information Management Unit tagħna, għamlu sistema li hija PC based on a local area network li ma tmurx online biex ma jkunx hemm security issues. U bħalissa dik is-sistema li qegħdin nużaw.
Lik strajtu off the shelf. Ma ħadtux il-pari tal-mita qabel ma tħaltu biex tixtruha.
Għaliex konna sfortunati, għaliex meta ġejna biex nagħmlu final testing kien hemm xi issues ta' security breaches f'xi ambaxxati u hekk. Kien hemm an upgrading of the security measures u di sistema fejn qabel kienet se tgħaddi u tiġi implementata f'dak il-punt imbagħad ma baqgħetx.
Ġifieri kellkom l-autorizzazzjoni tal-mita.
Iva.
Xrajtuha u mbagħad għal dan l-inċident allura kellu bżonn isir l-upgrading.
U ma kienx wert wali inti tupgradja ċertu security. U again, kien hemm konna bil-ħsieb li nimplementaw is-sistema once tiġi implementata dik ċentrali li tirriplisja l-istorit. Fil-preżent għandna sistema tagħna local area system. Kien hemm il-kummenta no written down procedures. Ma it didn't require issa f'da rapport, però aħna ħassejna li għandna dokument fuqha. Il-proċeduri li jimxu bihom l-istors tagħna huma dawk stabiliti mill-ċirkolarijiet tal-finanzi fir-rigward tal-istors. Ġifieri aħna manual of procedures tagħna partikolari m'għandniex, imma dak li huwa implementat f'kull ministeru direttiva jew ċirkolari huwa implementat ukoll fil-Ministeru. Kien hemm l-issue tal-ledgers li ma kienux qed jiġu updated u anka hekk il-ledgers qed jiġu updated regolari.
Ma ledgers mhux manual nassum ledgers computerized.
Għandna manual wanna computerized.
Żommuhom it-tnejn għaxix.
Għax is-sistema kellna daqsxejn ta' problemi along the way and we keep the manual. It's a printout sheet il-manual ta'. It's a printout sheet li toħroġ mis-sistema.
Imma taħseb għadu jinħassil bżon issa several
years. It can be phased out imma in the absence of a more complete system li ja konformi anka ma' sistemi oħra tal-gvern.
Imma tfisser is-sistema hija inefficienti allura la inti tħoss li tagħmel kemm il-manwel u kemm il-computer system.
Forsi.
Li tagħmelhom it-tnejn flimkien until you phase one and integrate the other nifhimha. Ma Għal-saddew, diversi, le, kiex uħsib, ħanibqaw sejri manual għalek, jem kellha tkun to be phased out.
Il-sistema li għamilna, aħna miex ħafna in place. U għadna ma ddaħħalx deċiżjoni to stop
the transition il-phase, mela. I see. Jina, ħar mistoqsija dwar dan biex samorru għal-rapport tal-auditur huwa, il-konferma minn naħa tal-perm sek li following the rapport, il-rakkomandazzjonijiet, jista' jserraħ ħanajdu hekk dan il-kumitat illi ma jkunniex ir-rapport oħra tal-awditur futur fejn jkun hemm fuq l-isptar u jokkorru l-istess affarijiet, din hija element importanti għax. Tuwer huwa human
diabolic. Aħna qed nitkellmu llum jekk tara r-rapport jiġifieri dan għaddej żmien minn 2003 għadha. Ma li garantixxi li ħames sit oħra
ma. L-istess sistemi huma in place u li jibqgħu in place dak li rrid mhux tiggarantixxi li ma jiġi xejn.
Illum it-tieni azzjoni fuq kull rimarka li kull rakkomandazzjoni li kellna minn naħa tal-kemm tal-NEO u kemm mill-li kien għad fadal pendenti minn tal-AID u nista' ngħid li l-azzjoni t-tieda tista. Verament bin-nies li għandu.
Tajjeb. Mela, naħseb nistgħu ngħaddu issa għal rapport tal-awditur u nistieden lill-membri biex jagħmel jibda b'xi mistoqsijiet. Inti? Mela, l-Onorevoli Anton Rebas.
Internal audit report ta' 2004 xek. 2009 it-lejt. inquietante.
Naħseb mhux flimkien, nelf il-lif tal awdu kollu.
Xtibdi nġestja nagħmel din malta ġdid.
Li jidher l-istudenti l-awċin jagħtawani huna finanzjarja.
Għal komplu fuq tal-isptarja u ħanibdew liħor tal-2009.
Issa minn tal-2000. L-rapport tal-awditur tuwa wejtu tuwa unaj.
Ok, għax tal- dak tas-sussidju jgħat ta' tuwa unajn.
Jo, mhux it-tnejn.
Kif trid inti lele kif.
Fuq paċenzja. Hawnhekk għandna 2 u 3, ħan integrhom f'daqqa, mhux għadna meta tuwa wejt u tuwa unajn. Għandna żewġ rapporti tuwa wejt u tuwa unajn. Issa we go on dem jiġifieri fuq it-tnejn hu. Jiġifieri sabiex nintegrawhom f'daqqa.
Id-dem flimkien.
Tista' tgħid qed nirreferi għat tuwa wejt u tagħmel mistoqsija fuq. Masa l-audit report għamma. Fil-rapport għattu għonajn, just to start the ball rolling, jider li kienem, it-talbit li kunu saru mill-studenti dwar l-accommodation u l-għajnuna li jirdu, għet jgħajt li ma jkunux korroborati b'evidenza, ġifiri, jider li kunu saru ħlasijiet, ma memx il-proper invoicing għanajdu għek li għal-jom jgħum kella emxie evidenza miex diħ, page 160. Tista' tispjegana naqra dwar dan.
Mela, jekk ma jimpurtax fuq dan il-punt tekniku, ħaj jirrispondi l-Director General.
Mela, Mario Pallejo. Mario Pallejo.
Mario Pallejo.
Mr. Chairman, rigward għal-fatt li qed tissib inti l-NAO ma jmulix xi illi l-Ministeru tagħu diex kellhom lista ta' Excel sheet li fuq li fija kien il-pagamenti li qed iżiru u din il-lista ta' dawn il-pagamenti ma qabbleċ ma dawk l-entries li kien fid-DAS li għad il-Departiment l-Account System tal-Gvern. Issa, fil-fatt ir-riżulta li din lista qed tinżamm mill-uffiċjal li qed taħdem fuq dawn il-pagamenti tal-studenti. Kienet iżomma biss for quick reference purposes. Però mhux dejjem kien update fil-fatt rrid nirremarka u nenfasizza illi il-lista uffiċjali ta' pagamenti isibhom biss fuq id-Departiment tal-Account System. Għalhekk fil-fatt anki for record mhux biss għal record purposes, imma anki for biex tagħmel updating u tiċċekkja u tagħmel counter checking etc. U jgħet li tiċċekkja id-DAS. Dik hija the official system.
Biex ma ssirx waħda, m'għandix tinżamm waħda manwali, kompilazzjoni.
Kien tinżamm manwali.
Però mhux il-mistoqsija mhux fuq dik.
M'għandix mhux manwali, qed nirreferi għar-rapport tal-awditur. Paġna
161.
Key issues. It could not be ensured that only eligible students were receiving the subsidy. Mela, għandna kriterji kif tirċievi din is-sussidju. Għandna l-mezz kif nikkontrollawhom, jekk isir kontroll tajjeb u checking tajjeb, ma hekk l-awditur qed jgħid illi ma nafux hekk mhumiex l-istudenti qed jgħidu mela jista' jieħdu ċikku l-poplu. Sta kun il-watchman mi jihdu minn flok l-student il-sussidju ġifiri, ma għandi ġejk ġifiri ta' ġifiri, ma għalt niprofa nitolbu spiegazzjoni kif kunem diskrepanza, jamma kunux nafu minn huma l-eligible student. Ma kemm studenti għawdi?
Ara xaħna l-lezzjoni. Le, biex nistra daw ftit. Inti għandek student li huma eligibli għall-allowance, tajjeb li għandek studenti tal-università, studenti tal-MCAS u studenti tal-ITS. U naqblu li hemm studenti oħrajn li għalkemm huma studenti qed jistudjaw però mhumiex eligibli. Issa, ħu paċenzja, spjega lill-kumitat il-kriterji tal-eligibilità biex l-istudenti jkunu jieħdu l-allowance. One. Tu, intom min-naħa tagħkom l-elenku tal-istudenti li għandkom jekk huwiex jekk l-elenku li għadkom ġiġ kompilat appuntu mill-student illi jiġi applika ma'kom jew inkella u xtru l-università tru ITS tru MCAS u checks and balances ovvjament at the end of the day jisiru biex l-lista li għadkom intom tal-studenti illi applikaw għal-allowance. jekk tqablux effettivament mal-listi tal-università hemm kastajtijes minħabba l-attendenza attwali fil-istituzzjonijiet.
Mela, rigward il-university student, dawn li jkunu full-time university students, li jattendu kors full-time l-Università ta' Malta. Issa, dawn aħna l-applikazzjoni tieħorġ f'Ottubru, beginning ta' sena skolastika, xi nirċevuhom aħna niċċekkjaw mal-università jekk din hix il-lista propja u nħallsu abbażi ta' dik l-informazzjoni. Issa, f'każ jista' jkun hemm każijiet fejn student jitlaq bil-kors f'nofs il-kors, f'nofs is-sena.
Fl-applikazzjoni stess, meta jiġu biex applikaw għal dan is-sussidju, hemm ukoll il-firma tal-head of department jew id-din tal-fakultà. L-Università ta' Brescia, jiġifieri minn hemm nibdew.
Però dawn l-istudenti wkoll meta japplikaw, jiddu jissottomittu wkoll mal-applikazzjoni kopja ta' ċertifikat li attendew l-iskola sekondarja jew post sekondarja f'Għawdex. Dan biex nassikuraw l-eliġibilità tagħhom għal dan is-sussidju. Issa, kont insemmi jiena li jekk jista' jkun xi każ jekk ta' xi ħadd li ta' xi student li jitlaq mill-kors f'nofs is-sena. X'iġri dak il-każ? Aħna issa qegħdin inkuntatt ma' l-università. Biex f'każ li xi ħadd jitlaq f'nofs is-sena, l-università tinformana immedjatament u aħna nżommu l-istipendju, l-sussidju. Huma qablu magħna ġifieri ħajdu jgħaddu ma' din l-informazzjoni fil-fatt qegħdin jgħaddu jiena.
Allora fuq dan intom suppost li l-istudenti huma obbligati li jagħtu l-informazzjoni annwali jew kellha jkun id-droga. Mela, jekk irriżulta li kien hemm diskrepanza, tafu dak l-istudenti jekk qed isir il-checking illi m'għamlux effettivament id-dikjarazzjoni tagħhom ma jirrispettjawx il-verità. Allora id-dipartiment ħa xi passi biex il-flussi jinġabru effettivament minn għandha?
Iva, mister ġifieri, kien hemm każijiet bħal dawn l-istudenti u aħna d-dipartiment ħa azzjoni immedjata se biex jiġbor jirkopra l-flus li ħallas u fil-fatt il-nexxina wkoll nirċievu lura dawn il-flus.
U kemm kienu dawn każijiet?
Ifhimni, ma kienx hemm xi numru kbir, kienu madwar xi 20 bejn jufa, bejn ju fatt.
U r-refund sar b'mod volontarju jekk kellkom tgħidu xi azzjoni?
Kien hemm fejn il-refund tħallas immediatament mill-individwu. Però kien hemm tażid ukoll, nsemmi wkoll, kien hemm xi overpayments. U dawn,
kasa overpayment,
semmu kol fl-autur, fil-rapport l-autur, il-kupra mijom bil-pagament ta' għal, bil-pagament sussegwanti.
Meta tajt overpayment, ġifiri kellu joħroġ ammont u ħareġ ammont ikbar?
Ħareġ ammont ikbar, jiva.
U għal xiex, xin il-raġuni għalix, għax dawn huma standard, u xiex?
Dawn huma, dawn huma standard, però.
Ġifiri l-allowance huwa l-istess għal kulħadd. Allura, kif tispjega l-fatt li kien hemm overpayment ta' xi ħadd partikolari? Meta suppost kulħadd jieħu l-istess.
Ta' skin tal-studenti, tal-skużani, kien tal- mhux tal-full-time students, imma tal-workers kien hemm xi overpayment.
Minħabba l-attaqaw, minħabba l-ġranet, ġifieri.
Minħabba ġranet, jattendew għaxħol.
Imma għajn, dak il-każ, mhux il-ġranet li jattendew għaxħol, kull darba li jaqsmu. Dak mhux ukoll irid jiġi ċertifikat.
Il-head of department jew fil-każ tal-hemm każ mid-din of
sibna il-head
għaw Malta ma kinux qegħdin qed jaqbdu jiċċertifikaw u ma jarawx eżattament il-ġranet li verament dawk ikunu qasmu. Però l-istess il dawk batnilhom ittra kollha biex nissensibilizzaw ħalli meta jiffirmaw ikun jaf li qegħdin jiffirmaw ukoll.
Il-Ministeru u d-Dipartiment, tkellmu fl-istess post, mhux it-tnejn id-DAS sistema għandkom jew għandkom xi sistema?
Il-DAS hija l-offiċjal system.
Imma allura kif wieħed jispjega li d-Dipartiment tal-account system għaw id-DAS kien qed turi pereżempju ħlas ta' 708,266 u l-Ministeru għal Għawdex li suppost huwa għal dik kien qed juri ammont inqas.
Kienet il-manual system li qed iżomm l-uffiċjal inkarigat.
Jiġifieri li l-Ministeru qed iżomm sistema li hija manwali.
Eżatt ukoll.
Mhux il-messaġġ uffiċjali hija tal-uffiċjal inkarigat. Jiġifieri
xi ħaġa tiegħu personali.
Ħaġa ċerti diskrepanzi.
Xin qed tgħidli fuq l-overpayment għax inti għatlet li fil-fatt mhux tal-istudenti kien imma tal-ħaddiema.
Ferro page 165 tal-rapport tal-auditur qed naqra hekk tara. Administrative errors by Ministry of Government resulting in overpayments for students out of total 118 were collectively overpaid.
165.
Ġifieri għalfi għamma taqt li jismu l-overpayment kiena rigward il-ħaddiema, però fil-rapport qed jispeċifika li kien hemm erba' każijiet fejn studenti li suppost kollha jieħdu ndaqs sar overpayment. Ġifieri meta qed jgħid li hawn due to transposition errors, tista' tispjega dawn x'ikunu x'involvu.
Fil-fatt kien hemm xi każijiet illi ġew identifikati mill-NGO però rriżultaw li ma kienu żbarjej. Każijiet kien hemm kien hemm pereżempju każijiet fejn individwu pereżempju attenda skejjer differenti fl-istess perjodu u allura sottometta żewġ applikazzjoni differenti, però l-NGO ħasbu li huma one and the same application. Kien hemm ukoll fil-fatt illum qed nagħmlu anke double checking, jiġifieri hemm uffiċjal jieħor biex iċċekkja biex jassigura li ma jkunx hemm żbaljej.
L-Onorevole Bonlic.
Jekk jiġu sottomessi żewġ applikazzjoni f'istituzzjoni oħra, dawn ma jitrinux un baġ f'database waħda ma allura joħroġ.
Fil-fatt id-DAS għalhekk id-DAS qed tgħid li għandha tkun l-uffiċjali, is-sistema uffiċjali, għax id-DAS tagħmel transferment permess ta' multi-payment. Issa, meta tħares permess ta' multi-payment, inti tdaħħal l-ID number. L-ID number hija unika għal persuna, ma jemmek kun tafix jitt tħallas dokument jew li ma tħallix, ma s-sabbiet jitt tundu.
Eħma, irritni kjarifika. Ma nistax nifhem jien, kif ikun hemm, qed li hemm sistema li hija manwali, mela inti għandek id-DAS system tad-dipartiment li bħal meta qed inti bl-ID number suppost hija unika allura għandek margin of error li hu inqas se toħos bħal fl-ID number ejja. Imma mbagħad ma nistax nifhem għaliex isiru il-sistema manwali, għax jien nerġgħu niġu għall-kwistjoni tal-istors fejn kien jinżamm l-affarijiet manwali u bil-manwali dum at this time and day, ġifieri naħseb jekk kien hawn uffiċjal tal-mita jieħu għalih ilek għax jien noqgħod fl-iskola la biex nifgħu sistema manwali. Għaliex il-Ministeru iżomm sistema manwali, dik indik nixtieq li nipprova spjegazzjoni. Għax ma ħsibx li għall-konsuetudni ta' dipartimenti oħra ta' gvern nixtieq li l-awditur jekk hix din il-konsuetudni li tinsdam sistema tad-DAS u bad ikollok sistema oħra manwali.
Suppost nżamm id-DAS biss, imma jkun hemm ċertu impjegati li mhumiex computer literate biżejjed biex ikunu komdi bid-DAS.
Fil-fatt,
spiega naqra l-awditur u mbagħad fil-każ tagħmlu tikkjarifikaw intom.
Tania Mirċija mill-uffiċċju tal-awditur. Is-sistema li żżomm xi ħaġa manwali fil-fatt kienet fuq Excel sheet. Ġifieri laqas tista' tgħidha manwali u tinżamm naqblu magħha kważi aħna li tinżamm biex tagħmel checks and balances ta' dak li daħħalt fid-DAS għalli proprju kellu jitħallas. Għax inkella ma tkunx tista' tikkonferma li tħallas kulħadd u kulħadd ħallas daqs kemm suppost kellu jieħu.
Ma ġifieri huwa din hija l-prassi anke f'dipartimenti hawnhekk lokaw Malta. Inżamm waħda manwal biex tikkun hemm kontroll mal-oħra. Il-kwestjoni li d-DAS qed issostitwit l-whole system.
Ħabba l-kontroll fuq id-DAS m'hemmx biżej dettalji biżejjed. għax ħafna drabi taħt commitment waħda jitħlu ħafna pagamenti.
Però
ok, l-għadħin
id-das, id-das ti permettilek illi tamil sorting by the number u tkun taf tal l-individu partikolari kem et jitħallas pagamenti
mid-das
ma din tik il-possibilta t-ċekja Mr. X et jitħallas għiri mod kif kun taċċerta ruħek li da mux jitħallas doppjament
ma fl-axħar mill-axħar ġifiri
fuq id-das
the system is not working għallura kun hemm bid-diskrepanzi illi nagħmel da s-sistema ta' checking biex nkun iktar preċiż u fl-axħar mill-axħar ir-riżultat li mhux preċiż. Naħseb eħen nirrakkomandaw allura kif is-sistema tista' tiġi upgraded għal kull imkien qed ngħid għax jekk di benchmark li miegħu trid tagħmel iċ-checking ikun defettuż. Bħala sistema effettivament allura naħseb il-wieħed irid jagħmel forsi revaluation tas-sistema. Ma nafx hemm simpli ngħid kien kienha m'iniex civil servant jiġifieri tas-sistemi huma ġodda għalija f'settur ieħor fejn wieħed jagħmel żballer taħallas. M'hemmx argument jiġifieri ma apparti kollox dan. Ma if there is something li għad defettuża fis-sistema għax kieku il-checking qed ikun tajjeb allura dentu sistema tajba qed naraw li waħda ma taqbilx mal-oħra issa fejsa l-overpayment minnaħa tad-dass jew minnaħa kien hemm understated fin-naħa tal-manwil. U dik li effettivament ma nsibx li nistgħu nkunu nafuha. Veru l-ammonti mhux qed nitkellmu fuq ammonti kbar, okej, 14,000 jew 15,000 euro diskrepanza hawnhekk, ma sorta tħalli jiġifieri ċertu sens li l-affarijiet l-amministrazzjoni there is something lacking jekk effettivament huwa dan sallimu l-ammont it-tajjeb tad-dass jew l-ieħor tal-Ministeru. Yes.
Mr. Chairman, jiena qed nemmi li id-dass huma għandhom il-lista uffiċjali tal-pagamenti. Dan rigward aħna biskru nassiguraw li ma jkunx hemm żbalji qed issir rikonċiderazzjoni regolari bejn l-application forms u dak li kun daħal fid-dass, il-pagament li sar permezz tad-dass. U barra minn dan qed isir ukoll għandna uffiċjali ieħor oltre biex jagħmel double checking, jiċċekkja l-uffiċjali ieħor. Biex żgur nassiguraw li ma jkunx hemm żbalji.
Ridu niċċaraw li dana wara r-rapport tal-awditur.
Din miżura ħaddija wara r-rapport tal-awditur.
Għax fil-rapport tal-awditur fil-page 165 qed jgħid li għalkemm iktar lejk sinjura qed nindirizza lid-domanda qed jgħid li hemm id-das records u għandek il-manual records li huma l-spreadsheet. Però hawnhekk qed jingħad illi minkejja li hemm li kien hemm reconciliation bejn żewġ sistemi qed jingħad li it proved futile due to insufficient information in the manual records. Issa id-differenzi bejn id-das u l-manual system x'kienu?
Ħafna drabi id-differenzi ħarġu l-ewenet laqas kien hemm mhux dejjem kien hemm informazzjoni biżejjed, pereżempju tal-liema kwoter il-pagament kien jikkaverja. Ġifieri mid-das skont xi ddaħħal, skont l-informazzjoni li ddaħħal, l-input li ddaħħal u d-dettalji li ddaħħal. U sfortunatament id-das laqas huwa ħafna user friendly li tista' ġib rapporti kif tridhom inti. Imma iktar u iktar tkun ta' hindrance kemm id-darba ma jdaħlux, pereżempju tal-liema perjodi jkunu qed jikkaverjaw il-pagamenti.
Nija xajta il-4-3 tal-rapport tal-auditur fejn jgħidlek illi findings high turnover of staff
tal-AID
permetti li ftit ma gonċa in 4-3. However, it was noted that there was a high turnover of staff. It was also noted that there were occasions where staff was transferred to another section without the proper replacement being found. Officers reported that if key personnel are not replaced immediately, this would result in the remaining personnel unable to cope with the situation and the resulting consequences. Sibnia, and potential risk.
Problema tagħna li peress li l-rapport ta' din id-darba ta' 2008 kien jitratta l-stores, aħna mir-rapport tal-IAID il-comparative ma' nix taqsam l-stores estraġin uġet.
La jirri rridu nkunna f'ħaġa sempliċi. Kien xem xi darba, kien xem intieri politiku meta saru dawn it-transferimenti tal-ħaddiema mill-stores tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.
Jena fit 2003 ma nistax nirrispondi għax ma konċ segretarju permanenti hemmhekk u d-direttur ma kienx direttur customer service responsabbli mill-isptar.
Ma nistax
li
min jista' jirrispondi
Dottor Refalo, naħseb il-mistoqsija for your respect hija ra out of order aħna din nitkellmu fuq l-administration, l-aspett finanzjarju, eċċetera. Id-deċiżjonijiet dwar transfers ta' ħaddiema mhux normalment ikun f'dan
il-forum.
Dan il-forum.
Kienx hemm il-każ fejn wara li xi ħaddiema ġew trasferiti mill-istess stores, il-post tal-istess ħaddiema baqa' ma ntilix għal ċertu perjodu ta' żmien.
Għas nistanajt li jem il-full compliment fil-stores għaw naturalment n-nisa t-joqsu minn kullim kien
ma fil-stores tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex tista dejduna xin iġri għax il-problema mill lider għadem sal-lum
naturalment kull minn meta sa' il-rapport tal-Auditor sal-lum għanna xaħat jgħat sospiz għahet spiegħin t-ġojs Istabir għetta
t-jem
U kem kien hemm qabel? Dejjem 7?
Ma paċenzja għad il-komunikazzjoni hawn. Imma nerġa' ntenni, in-numru ta' ħaddiema sakemm ma jimpinġix fuq ir-rapport tal-awditur bħala ineffiċjenza b'xi mod ħalli ma niżvijaw. Għax febda indikazzjoni.
Ma riżulta x'aqqas mir-rapport tal-awditur tu bifjer ġifieri issa tal-aħħar wieħed illi kien frott ta' x'hemm nuqqas ta' nies. Ġifieri aħna Le ma
vota min intend
doktor Refalo dak la jgħid il-report ta' 2004. Fir-rapport ta' 2008 m'hemm imkien min-naħa tal-awditur fejn qed jgħid isma' in-nuqqasijiet li hawn huma kawżati għax hemm nuqqas ta' nies. Dak li qed nipprova nispjega lek jien. Issa ħalli għalhom minn dak iż-żmien sallhom taqsinna wieħed.
Ieħor kemm kien hemm qabel importanti.
Mela, Mark Formosa, Senior Principal. Bħalissa hemm seba' min nies fl-istors, assistant principal u six clerks, dejjem fuq il-clerical side qed nitkellem. Issa hemm xift min ilu kien hemm principal li ġie transferit u kellna wkoll clerk li ġie sospiż pending investigations tal-pulizija.
Immaġina li huma l-istess officers li għaw indikati f'appendix 5, xek?
Appendix 5 tal-AID, nasib għattaj.
Tal-AID, ġviri. Għandek 2 officers, general stores 2 officers, 3 officers inventory items, 2 officers provisions, 1 officer spare parts store. Xek, jivu dik l-istess l-istat, l-istess
Sorry, I shouldn't say it now to call the Minda Pinar Lau, JIT assistant principal of all. And say to
she. I'm not Jekk nistgħu naqsu ukoll page 146 tal-rapport tal-awditur qed jingħad tat 2008 qed jingħad insufficient 2008
il-page please
146 fejjem lack of segregation of duties u insufficient training to personnel to manage provisions. Issa, għal dan il-rigward, x'sar biex dawn il-kommenti jiġu indirizzat u ovvjament il-shortcomings li kien hemm jiġu eliminati eventual jekk ġew eliminati. The end of the day.
Senior clerk u l-clerk tal-provisions daw li għamlu l-orders, għax dawk ħafna minn dan ix-xogħol kien isir minn żewġ uffiċjali biss dejjem sar il-provisions huma responsabbli ta' żewġ clerks biex ikun hemm segregation of duties wara dan ir-rapport tal-awditur. Iż-żewġ clerks li għamlu inventory stores ġew assigned duties għad deliveries biex ikun hemm counter signature u checking tal-items li jiġu received at the stores.
Issa. U for training to personnel.
Personnel jingħata handover. Training.
Hawnhekk hekk jingħad fil-fatt apart from handover. No other training was given.
It-training li tajna l-stores wara li sar dan ir-rapport tal-awditur u fil-fatt għadu għaddej għax we're improving on the system kien fuq is-sistema tal-IT li ġiet introdotta wara.
Ta' 2009.
Wara ta' 2009.
Lek għana reba li reba. Fuq lek vodi trail jednejt għal-care scheme services. Min da kien għalma ta'mel il-rapport l-auditur. Fuq għal-all records provided were manual and this lekt audit trail.
Xġara min da kien għal?
Min rapport 2008.
Page
151. Page 151.
Għanamlu biex nistradaw, għanitlu fuq il-home healthcare services u nikkonċentraw titfuqu mbagħad nagħtu bħala suġġett. Skont se tgħid dottur Refan.
Saqsejt Mr. Chairman li page 151 or records provided were manual and this select audit trail. Four registers containing relevant details did not bear any unique reference, linking all the records to enable transparency of the whole process. Minn dak kienu ġara sal-lum.
Minn dakinhar introdott l-ID number ta' kull klient u tal-PTSAs biex ikun hemm a unique identification ta' transaction li tkun saret. Sar ukoll checking li kien isir bħala għax dik il-kovodi trail saret ukoll minħabba diseased. Isir checking regolari kien isir qabel imissa saret enfasi biex isir aktar spiss u biex ikun hemm double checking. Ta' min il-Public Registry batolna il-lista ta' diseased persons u isir checking jekk dawn għandhom servizzi u le. Però ta' min jinnota hekk li jekk persuna tmut, aħna maħniex natuha xi ħaġa, l-helper ma tmurx għandha, il-pensjoni tagħha li tibqa' tinqata. Jiġifieri il-klient fl-interess tiegħu li jafżana immedjatament. Barra minn hekk il-pensions jieħu. Għax l-istess rapport tal-Public Registry li jiġi d-dipartiment imur ukoll is-servizzi soċjali biex il-pension tiegħu. il-pension titħallas bil-qoddim, allura id-deductions għal-servizz tal-home help li jisir il-klienti jisiru kol bil-qoddim. Ġifiri, il-checking ma' disease list li jem referenza għalih fil-rapport tal-auditur, qed isir, però il-probabilità li jkun hemm high risk li aħna ikolna loss of revenue minnu ma jeżistix prattikament. Għaliex il-pensjoni titħallas bil-qoddim, il-miżata ta' servizz titħallas bil-qoddim mill-pensjoni li jista' jiġri f'każijiet li m'għandhomx pensjoni hija li jibqalhom arrears mal-welfare committee.
Domanda.
Ma nafx fim ċitra.
Domanda oħra, għandek il-page 152, service allocation criteria not adhered to. Notwithstanding the fact that date was the only criteria to be eligible for the scheme, in certain instances this was not being observed. A number of cases were encountered where the client's age was less than that stipulated. Ġaram ta' maħsa, l-lum u kem kienu? Il-person.
Il-home help service jikwalifikaw huma eligibbli għal home help service anzjani li għandhom 65 sena jew iktar, persuni b'disabilità ta' kull età, u anka persuni with a critical terminal illness li ma jkollhomx support. U dan is-servizz daw il-klijenti speċjali jingħata biex kemm jista' jkun ma jiġux hospitalized earlier on. Is-servizz jingħata board tal-allokazzjoni tas-servizz li jevalwa l-applikazzjoni li hija applikazzjoni li timtela minn medical professional u fija numru ta' dettalji li jiġu evalwati waqt il-bord u d-deċiżjoni tas-servizz dejjem tittieħed mill-bord tal-allokazzjoni.
There were a number of cases were encountered where the client's age was less than the stipulated.
They were under 65. They were either disabled, le ma nafx nirrispondi. Jew terminal illness cases.
Kem kienu cases number?
Ma ċeklajniex kemmu jekk fil-management letter għandkom.
Jekk ma jkollkomx risposta minn not il-Ministru, risposta mbagħad ikkomunikaw ma' segretarjat ta' dan il-kumitat biex imbagħad tiddistribwixxi lill-membri l.
Kien x'hemm persuni under 65 li kienu qed jibbenefikaw mill-iskej.
Ma rridu nirrispondukom aktar tard x'in nagħmlu checking tagħna jekk kien x'hemm ma jirriżultax li kien hemm persuni li ma kinux jikkwalifikaw. Issa fuq il-kriterju tal-età, we can give you the data ta' kull persuna li għanna under 65 fuq raġuni għalfejn ingħata s-servizz.
Biex nafa kwalifikaw. Dan il-bord jiġifieri.
Ħanerġa' lura daqsxejn għar-rapport fejn hemm Gozu General Hospital Operating Materials and Supplies. Page we down 46 ta' 2008.
Tal-auditur.
Mankanza, naħseb kien importanti ħafna li tiġi indirizzata. Wan li mawx ma kienx hemm delivery notes u anke ktar tard minħabba noqqas ukoll ta' vet receipts. Ġi dak in-noqqasijiet kif ġew indirizzati min ma tax vet receipts.
Meta nġibditilna l-assenzjoni. Meta nġibditilna l-attenzjoni li kien hemm dan in-nuqqas minħabba delivery notes, peress li mhux kulħadd jagħti delivery note hemm min jagħti invoice upon delivery li mbagħad isir il-pagament fuqha, aħna riġna instructions lill-stores li kull item li tiġi daily u l-invoice tiġi fl-aħħar tax-xahar irid ikun hemm delivery note, daily delivery note li tiġi counter checked minn second officer, dawn li semmejt aktar il-qudiem, biex imbagħad once li tiġi l-invoice il-ammont tal-invoice jiġi checked against the delivery note. Pero dawn dejjem wara rapport tal-auditor.
U rigward il-vet receipts.
U il-vet receipts. Il-vet receipts tagħna każ ta' supplier partikulari li ma kienx qed jagħtina l-vet receipts. Every quarter kien qed jiġi rrappurtat lill-vet department li mhuwiex jorġina l-vet receipts għax every quarter nibatu return ta' kull defaulter. Wara il-perjodu tal-audit xi niċċekkjajna kien bagħthom in one batch. Ir-riżulta, mhux ma jinteressax lejna għandna l-vet receipts ridna, imma r-riżulta li kien hemm il-business inqasam wirt u kien hemm tnejn tlieta aħwa li qasmu l-business u ma kinux qegħdin jimmaneġjaw il-business sew. Imbagħad tawhom l-receipts.
Issa
hemm proċedura tal-vet defaulters fejn jekk inti every 3 months tibatilhom reminder, then you report them. And but the last step huwa li inti they are blacklisted. Però ma wasalniex dak l-istadju għaliex kien ġabhom il-blacklisted.
Issa, meta għanna page 147 għanna discrepancy in the number of in-house patients recorded. Aw figura li naħseb miex figura żgħira ta' 2954 overstated patients for full meals. Ġifieri qed nifhem illi hemm kien hemm 2954 meals unaccounted for, uċek. Qed nitkellmu a breakfast, a lunch and a dinner. Unaccounted for. Qed nifhem sew?
Għal din ir-risposta l-aħjar li nsejħu lin-nies il-nursing office
manager
nursing office, Mr. Paul Buttigieg.
Paul Buttigieg, xo għed ħaressan din il-figura u għed jisib li il-numru jider kbir, ma mbagħad xo għed janalizzu din il-figura jisib li xi jikkompara fuq it-tlaċċur li ħadu u tiddividihom anke bil-ġranet, l-ammonti ma jgħidux daqshekk barra, anzi pjuttost huma żgħar ħafna. U aħna xi għamilna checking tagħna sibna. U anka bqajna sejrim dan l-exercise anka propju s-sena li għaddiet u għarġajna ġbarna u koll id-data, sibna li dawn kienu każijiet ta' pazjenti li joqogħdu f-residential ward. Għaliex mhux fl-acute ward imma f-residential ward u allura qed nistemmi residenza Sant'Anna, il-geriatric ward, il-long stay ward u short stay ward. Fejn għandek ammont ta' pazjenti li minnhom b'mod partikolari residential tal-anzjani jiklu liquidized diet only u flok bar waħda konnet nordawlhom bnejn. Basically, bħala stores bawl liquidized soup kienet tintat bħala wammik. U kellna każijiet li pazjenti anzjani bawl waħda ma kienux jiġbgħu. U allura kellna mmont ta' mis ta' pazjenti li konna nordnawlhom żewġ bawls kull darba. Barra minn hekk kellna wkoll pazjenti li huma pazjenti li kienu jiġu psychiatric wards u dawn ġew discharged u batnihom on leave. Dawn l-istess pazjenti il-psikjatra kien jordnalhom biex ħabba l-kondizzjonijiet tagħhom, ħabba l-kondizzjoni fil-familja jiġu l-isptar biex jieklu f'nofsinhar u jieklu flgħaxija ġol-ward tagħna. U konna wkoll anke biex intuhom it-treatment. Basically dawn il-pazjenti fid-data li tinġabar kuljum ta' kemm għandna pazjenti l-istar dawn ma jidrux. Imma aħna konna nirnawlhom l-ikel biex jitlu fil-ward. U allura xi wieħed jara dan kollu, jiġifieri l-ammont ta' liquidized diet li kienet qed titla' dawn il-pazjenti li għodu residential wards. Flimkien ma l-ammont ta' pazjenti li huma lif tal-psikjatrija, basically it-total jiġi kważi l-istess. Għamilna dan l-exercise issa fuq tletxu ta' sena li għaddiet u għamlek għandi kopja tiegħu. U basically xin wieħed ħares lejn l-ewwel net fl-acute wards dejjem nordnaw inqas milli għandna pazjenti fl-acute wards. Fir-residential wards anke mbagħad fuq l-approvazzjoni li ġibna wara r-rapport ta' li kellna mad-direttur mill-għand il-PMSEC fejn tagħna l-permess biex inżidu l-ammont ta' ikel li kunna eventualment jidher. Sibna li hemm dawk id-diskrepanzi li kien hemm kienu propju ġejjin għaliex kellna pazjenti fuq liquidized diet u konna din nordnawhom żewġ bawls biex jieklu l-pazjenti tal-lif.
Meta jiġu ordnati il-meals, jiena kummazzjoni tal papà m'hemmx żmien għandu għall-punt qabel ma' mit. Kien ikollu minn qabel, minn kważi 1 week qabel, kien jagħmel x'irid u ma jridx ikel. Ġifier anke f'każ li jekk wieħed jieħu liquida, x'hekk wieħed liquida żumu fil-profiling tiegħu jagħmlu. Ma allura l-ordni suppost li tkunu qegħdin tagħmlu intom. Tkun reġistrata bħala ordni minnaħa tagħkom għax il-fatt li saf id-diskrepanza għax l-awditur saf li intom ordnajtu 2000 u ħallastu 4000.
Saħalilek kopja ta' dan ir-rapport li għamilna fuq tletxur ta' frar Ġunju Ottubru tas-sena li għaddiet. 2010 għax għamil dejta li s-sena, dawn ġbarni jom is-saddejta. U għed jisib, per eżempju, f-residenza Sant'Anna, għal-kem għanna 80 pazjent, imma bħal-istad nħorġu 84 mil. U dan għaliex għandna erba' pazjenti.
Tkun taf li għandek bżonn erba'
imma il-problema kien
mija ma importax.
Il-problema kien li id-data, l-ordin, id-data li tinġabar kuljum kemm għandna pazjenti ma tkunx taqbel mal-ammont ta' mis li qed inħorġu. Jiġifieri meta il-persuna li jinċarġ mill-medical records ħad iġbor kemm għandek pazjenti kuljum. Qed isib il-President Zant għandna dejjem għandek 80 patients. 8. Allura inti x'inti ġibex tqabbel imbagħad mal-ammont ta' jekk li qed joħroġ qed isib li għalkemm għandek 80 patients u dik hija d-data li ġabru l-awdituri, President Zant għandna toħroġ 84 meals. 84 meals f'nofsinhar 84 meals flaxxi jfisser 8 meals kuljum. Iġid tagħmilhom over tribanes tal-la.
Imma l-ordni mhux toħodha mill-ħom stess. Il-ħom tgħidlek x'għandi bżonn ta' meals. Taħsib li jina ħana batelom erbek, ma taħdem taħdem il-sistema. Mela, il-ħom, ħatorna għalek 84 mils, un batet la per-raġuni għalxiex. Mux il-ħom t-torna għalek 80 mils, un t-tibatel 84, dak li għetni prova najt, għara suppos bejlorni li kollok mil-ħom, u dak li toħroċ inti, ikunu jaqblu.
Indunajna b'dak il-nuqqas, għalix, meta kienu għet iġordnati mil-ward, mil-ħom residenza, kienu għet jordnaw numru irrispektiv tal-pazjent, għax jgħidu isma 84 għanna bżon, 85. Issa għamilna ordering system li għaw kum rapport tal-auditur, għamilna ordering system. Inizjalment bdejna ordering by email minn tal-ennum personali, mill-ġurnata ta' qabel. Issa espandejna din is-sistema għanna template apposta iktar immedjatament wara rapport tal-auditur bdejna nagħmlu l-orders by email li jiġu archived ukoll biex jista' jkun hemm referenza lihom fil-fatt parti minn dawn kien għadna b'emails, we checked against the emails. Il-fażi l-oħra kienet li għamilna template. U f'din it-template, il-numru ta' pazjenti ma jistax jiġi exceeded, jista' jiġi exceeded biss dak l-ammont li aħna provajna, preżempju Santan għandhom jistgħu jordnaw sa 5 minutes extra għal min liquidized. Jiġifieri issa it's all accounted for. Jekk inti tidħol ħadar l-istampa kif inhi fil-verità. Imma jekk inti tara collective data li mhijiex assigned għal raġuni partikolari, se tara diskrepanza li mhijiex feliċi u anzi alarming. Ħadna azzjoni immedjatament u ċċekkajna x'kien.
Jiġifieri meta qed naraw 2954. Dawn huma per day jew anke l-ġveri overall.
Totali, ta' ketchup.
Ġveri għet nitkelmu breakfast, lunch, u dinner, mux 2000 for breakfast, 2000 for lunch.
For average ta' 280.
Ġveri għet iġu, kif fimtien, ġveri għandek 2900, 2900 u 2900.
Il-meals, twice, il-breakfast, il-provision tal-breakfast, għanda sistema differenti. L-order tal-kċina hija tal-lunch u tal-dinner.
Għaxaw, fil-brackets għaw, breakfast, lunch and dinner.
Times two, il-provisions tal-breakfast huma sistema differenti minn tal-kċina. Huma jisiru fil-word stess.
Ġifri, għettajt il-breakfast mhux ordnata.
Jintelaw provisions bulk, per eżempju, l-ħalipalek, il-ħobżalija, ma titlax slice hobs, titla ħobża.
Lele, naħseb, jina kont, naħseb li collectively, għanna l-impressjoni, naħseb dottor Karwana, sollevat punta jeb ħafna. Ġifiri, ħanna saqsem mistoqsija l-għawdur, għetmena t-nejdu 2900 għal kull għal breakfast, 2900 għal lunch, 2900 għal dinner, fil-diskrepanza, għaxa ħjer nispjega għal tal-punta, għal preċizjoni.
Għanamlu għek, provista, għanma għalet, nizdemek, provista għal breakfast, kien qed ikun hemm fil-words. Jiġifieri, però ma nistgħux ngħidu pereżempju bħal ħobs toast u hekk, ma nistgħux ngħidu. Però definitely għal sistema ta' meals kemm lunch u kemm dinner kienu qegħdin overstated 2954 each.
Lunch and dinner. Dak jiġu ħames telef u 600 6000 jew fuq.
Tonight u tonight.
Issa, tet il-pazjent il-bell ġeħ bit 35 u 38.
Ħaġa oħra, għandek page 147 u kwa, din hija xi ħaġa li lili naħseb it's about time. Fuq il-menus, għax qed jgħid hawnhekk li the menus have been in use for the past 35 years and were never reviewed. Such menus did not give any indication of the portion measure that should be served to patients on different diets. Issa li importanti ħafna fis-sens sptar jekk ma tindirizzax il-ħtiġijiet nutrizzjonali tal-pazzjent. Over 35 years naħseb l-awareness fuq il-ħtiġijiet nutrizzjonali naħseb għamilna avanzi mhux ħażin l-istar ġenerali tgħidex għaliex staġna for 35 years fuq dawn il-menus u minn dak nhar raw. Sar.
Il-kelma menu hija miznomer x'int isma' menu. Hemmhekk menu mhux qed jirreferu għar-riċetta tal-ikel kif isir l-ikel jew x'iġi servut fl-ikel. Qed jitkellmu biss mill-weights li jinħareġ mill-istors biex il-kċina tkun tista' issajjar l-ikel. Il-menus li qed jirreferi għalhom l-awditur li tajnilhom l-hom aħna huma dawk qegħdin fl-appendix tal-management letter ma nafx
il-mod.
Imma u dawn il-menus jelenkaw jekk se jissajjar chicken, issa u x'se jissajjar chicken għal min għandu fat free diet. Chicken għal min għandu ngħidu l-aħna full diet jista' jieklu b'kollox. Jew inkella chicken għal min trid tateħ liquidized laħam minn ajra adam, etc. Il-stores ma jitħlux fija dik. Għandhom pis ta' chicken, beef u fish li fuq joħorġu il-provisions li l-kċina biex il-kok jista' jsajjar. Il-weights huma stabiliti fuq it-tip ta' dieta. Biex niftehmu minnu jirda jabetek, il-weight tal-laħam huwa ogħla mill-weight tal-laħam ta' min jista' jiekol kollox, għaliex dan għandu restriction li carbohydrates irid ikun controlled. Allura dan ma jistax jieħu patata, ma jistax jieħu hops, allura se jieħu iktar protein. Din hija t-tabella. Jien għamilt eżerċizzju sempliċi, din hija t-tabella bil-weights. Jien għamilt eżerċizzju sempliċi. Batt il-menus ta' Saturday, batt il-weights tal-ikel, u dortom wieħed wieħed fejn hemm fish, chicken, beef. Għaxna rasen miġi stimpana u għek, ma tħalġi ta' kax il-balk tal-ekspens dan huwa il-laħnijiet u għek. U jekk wieħed jarom, isejt li il-weights ivarjaw bejn 100 sa 190 grams u tagħna huma fl-istess bracket ta' ilma. Depending fuq it-tip ta' laħam u fuq it-tip ta' tisjira.
Però għaliex fir-rapportaw have been in use for the past 35 years and were never reviewed.
Menus, riċetti, l-auditor ma ġiex analizzhom, se jistgħu jikkonferma huma.
Il-mater dejjem għandu kuċina ta'. Il-mater dejjem
għandu. Le, il-kontratt. Għandi l-kontratt, għandi l-kontratt bid-dettalji tal-weights ta' kull platt skont ir-riċetta, il-menus tagħna jvarjaw, ġifieri varjaw hemm chicken sajjar mod, stew tal-beef, beef mod ieħor, differenti.
Ma pazjent fil-word. Ġej li kif nofsinhar, all right, issaqsaħ xi trid.
Beef. Il-ġurnata ta' qabel.
Beef.
Chicken jew fish.
Insomma, whatever sempliċement hekk imma.
Eħe. U hemm ġranet partikolari fejn inti għandek il-ħut peress li kulturalment il-ġimgħa s-sibanka nista' ma jiklux ħut. Imbagħad għandna barra daw il-menus ta' hekk għandna il-pajs, it-torot u hekk li jvarjaw. U hemm l-occasional menu.
Jekk imma tista' tħallihomna naraw ftit.
Tidija.
Nibatu ilkom mal-.
Nistgħu nibatu ilkom
issa, l-item ta' wara.
Jien naħseb it was a misunderstanding fil-komunikazzjoni għaliex jekk inti sajjar 150 grams chicken roasted jew boiled.
Però għal-rigward il-bżonnijiet tal-pazjenti skont id-dieta tagħhom.
Jistabilixxihom il-konsulent.
Jistabilixxihom il-konsulent.
Aħna ma nitilux fija dik.
Imbagħad kif tiġi trasmessa l-ċina?
L-ennu, meta jagħmel l-ordni tal-ikel.
True għannu.
U they usually err on the side of safety u jispiċċaw min jaraw ftit dajjef u hekk jordnawlu light diet biex ma jkunx hemm komplikazzjonijiet u jispiċċaw bikel li huwa very bland għax ikun bla melħ, ikun molli u sempliċi. U jirriżulta li ma tgħux peġur tieklu.
Issa, employees entitlement to meals l-istess hawn nekkaw diskrepanzi qed jingħad illi. It was confirmed that the number of employees entitled to meals was reduced from 110 to 85, and my records showed that 90 employees enjoyed free meals on a daily basis during the 3 months falling within the audit sample. The li wkoll jieħdu liquidized allura wieħed jiġi tnejn.
Il-lista ta' staff entitled dvarja. Dvarja biftit żgħir. Għaliex inti għaf ikollok extra xi ħadd li daħal xogħol extra, imma dik il-variation jista' jkun hemm. Però l-entitlement huwa fiss u stabilit u ma jċaqlax. Huwa intitulat għall-ikel dak l-impjegat li għandu shift ta' 10 sigħat bil-break included. U li għandu kuntatt dirett mal-pazjent. Din hija sistema tal-health services kollha ma vintajniex aħna. U kull min jaħdem 10 sigħat, again break included, għandu entitlement tal-ikel. U għandna mis-sectoral agreement
hija parti tal-our criteria.
10 hours għandi wkoll l-istess sistema titħaddem Mater Day, Mount Carmel, l-istarijiet kollha. Sorry.
Mill-liġi wkoll Hospital Zent Clinic.
Page 148 il-garanzija bankarja skont il-rapport dell-auditor min 11 case kasi l-raw 5 minnhom il-supplier man talabx il-fornej garanzija bankarja ma kif jistajgu ma taħdi tender u il-supplier ma titolbux garanzija bankarja nasib liktar ħaġa importanti biex inti il-supplier għandek il-kontroll li tafx li dak li sejri il-fornej u għasawa u għadegwad. Xiexin il-raġuni di? Ma nifimiex?
Il-rizulta li kien vera, li kien hemm tenders li ma kellhomx garanzija bankarja u li xorta nħarġitlu letter of acceptance l-uffiċjal li kien responsabli ġie ammonit u ma reġeġ ġrat, waqfet immedjatament. Ma nafx il-raġuni għalfejn, għaliex din hija prassi li jiena fil-dipartiment. I wasn't aware minn di, ma l-ewwel ħaġa li nitlob da żmien qabel nifferma letter of acceptance hija l-garanzija u bidbondjek kull każ.
Rider anke mal-MDP.
Sorry?
Anke mal-MDP l-istess. Nota.
MDP.
Waqa standard.
Malta Dairy Products.
L-MDP għall-uniku supplier ta' fresh milk u aħna nixtu minn għandha. Aħna wara rapport tal-auditor iddiskutejna anka mal-Health Division biex nagħu x'tip ta' agreement għandhom, għax ħafna każi aħna naraw x'qed isir hawnhekk biex inkun nistgħu nimxu fl-istess sistemi. Daw infurmawna li l-MDP m'għandha l-ebda tip ta' agreement magħhom u meta talbuha tiċċarġihom retail rates irrifjutat. Issa il-proporzjon ta' procurement ta' dairy products tagħna huwa 1/11 jew inqas. Ta' Mater Day. U għanna dokumentat minnaħa tal-management ta' Mater Day li il-mota dairy products ma' ċettax ċittatjom retail pricing. U we didn't take that any further.
Min jifurni il-medical supplies? Dak garanzja bankarja tagħmlu lhom?
Kull tender
tidil garanzja
bankarja awarded suppost li jkun hemm il-garanzija bankarja.
Mrs. Demek, page 150, tonight, you know, deferment of payments for the purchase of food provisions. Mill-wording ta' rapport jider li il-ministeru mux qed ikun bila għal-bizzeja, ta' x-preżempju għak qed jgħid. The ministry is to seek savings from other line items, such as seeking to secure better prices from suppliers as stated above, in order to cover our outstanding debts in the year when they arise. Ġve qed nifhem l-auditur qed jissuġġerixxi li l-Ministeru jkun iktar bila għal meta jixtri jakkwista biex ovvjament imbagħad ikollu l-finanzi biex jikkaverja.
Jiena responsabbli minn department u cost center wieħed, ġbi għal cost center tiegħi nista' nitkellem. Aħna dejjem nixtru cheapest to specs. Quotations u tenders, aħna għandix nixtu l-ola jew tan-nofs, if the cheapest meets specs, dik hija l-proċedura. Irid tkun altru każ eċċezzjonali fejn inti tagħmel talba biex tixtri mhux the cheapest specs. Ġi dik hija norma, ġi ma nafx kif tistax tixtri irħas, sa fejna fina jekk tinnegozja bħalma negozja l-privat tista' forsi ġi prezzijiet aħjar, imma aħna m'għandniex dik il-faċilità. Fuq il-deferment of payments, spiża rikurrenti tal-isptar li hija one of the bulk items tal-dipartiment. L-allokazzjoni at the very onset of the financial year dejjem tkun 60% of that required as a fixed cost. Issa jiena dejjem nagħmel referrals il-Ministeri ara jagħmel environment għall-isptar, imma
fejn
nistgħu nagħmlu, imma s-sitwazzjoni hija dik li few months before December ir-rekurrenti jaf u l-items tal-isptar, għal-mum għal-provisions, laundry services, transport, transport, għal-għawdex, transport huwa essenzjali and it constitutes a bulk item, miex kaber dawek, ma tistax inti ma tibqax toffri dak.
Ġifieri, inti qed tgħid li tiltaqa' ma' problema fil-kurrenti, illi jekk għandek bżonn 1000 euro bħala spiża over 12 month period, inti kollok allokat għalik biss 60% 600. Ġifieri, si.
Da, però still għadek ma rispondejt nix. Xin l-auditor, għat jajtek, the ministry is to seek savings from other line items. Tlan il-komment partikolari. Għal xiex kien qed jirreferi, għax għalmi meta sar dan ir-rapport, dan immaġina li kien hemm xi meeting
kien to the ministry as a whole. Jekk tħares lejn l-istmi u tara il-budget tal-isptar li huwa ħelt kost center għalih,
Pero from other line items.
Ħafna drabi, jekk ikun hemm savings f'dipartimenti oħra tal-Ministeru, the funds are wired to the most acute areas u l-isptar huwa high priority area.
Jew ma jsir fid-dipartiment konċernat,
naturalment. Jiena qed nifhem lir-rapport qed jirreferi għal dan dipartiment partikolari għax qed jgħid such as seeking to secure better prices from suppliers as stated above. U above qed jgħid fuq il-medical supplies, per eżempju. X'tista' tgħidilna dwar dan?
Jiena qebgħa qed nifhem għall-MDP to seek retail price to have savings. Għax il-medical supplies, cheapest to specs tender. L-uniku referenza għal savings li jistgħu jsiru lhom fir-rapport li jekk hemm xi ħaġa tisfuġġi li hija li to seek retail pricing mill-MDP. Forsi. Oh, hold, sorry. Eħe, mhux retail, we pay retail, sorry.
Page 148.
Tell him a sena.
2008. Payment respect on invoices for the provision of goods pertaining to the last 3 months of 2007 were actually made in March and April 2008 due to the lack of funds.
L-istess situazzjoni li spiegajt aktar.
Lack of funds kif jiġu?
Korrenti. Il-vot jiġi exhausted. U ma jkunx hemm possibilità ta' environment ikollok supplier li ġie awarded tender u bla jkellmu se tħalli l-isptar u bla laundry.
Ma kif jiġi exhausted fil-isptar?
Għax kemm bżejjed għax il-vot oriġinali.
Għax l-allokazzjoni
tkun 60% ta' dan il-kurba.
60% of the essential fixed costs, mhux of any initiatives that we would like to take.
U minn sena l-oħra dawn il-periodu indikata.
Barra minn hekk, we are absorbing the costs of increasing provisions, so l-ispejjeż kollha li żdiedu. Historically, l-allokazzjoni tvarja ftit kull sena, a small incremental amount.
By how much?
120,000 is-sena kif differenza fis-sena ta' qabel.
Ma xorta l-allokazzjoni.
Jekk f'jannar frar u marzu inti tibda tħallas tal-pitliċ u l-erba ta' qabel.
Iva ma mbagħad.
Overall dejt inqas overall din.
Allora qed ikollok inti kumulu ta' debiti. Minn sena għal sena għax għandek fit-2008 imbagħad għandek fit-2009 ikollok fiċ-ċur tat-2008 tat-2009. Allura effettivament hemm dan qiegħed hemm jiġri dan qiegħda.
X'jiġri? Ma jitqallas?
Il problema tal cash basis tal budget. Kurzita partikolari hija li jekk nieħdu ta' 208 fejn għandna fuq il-health insomma services eċċetera u l-home health. U ta' 209
fejanna tal-student dual worker subsidy scheme, naraw l-istess difetti il-rekordu, xort l-lack of audit trade over payments, jammek kanna l-kas per eżempju bit 208, kien hemm il-kas tal-meals, 2,900 lunches, 2,900 dinners per da tleċċur. Fit 209, per eżempju, kellem il-lek ħaddiema li kellhom overpayments dawk li meta jiġu Malta u s-subsidi tal-istudenti u l-worker subsidi li kun qed jaħdmu Malta. Kellna jilfu erba' ġurnata. U ikollok nuqqas taqbil bej id-dass u bej dak li bej records oħra li niċċekkjaw magħhom. Li qed ngħid jien huwa għandna żewġ oqsma differenti fl-istess ministeru. Imma donnhom bl-istess difetti jisu hemm difett strutturali in the system. Tista' tgħidilna x'qed isir sa b'mod ġenerali fil-Ministeru kollu biex ma jkunx hemm minn sena għal sena dal interessa dal-Kumitat illi minn sena għal sena jiġi l-audit report ta' 2010 mhux nsibu ministri għaw dipartimenti ieħor u naraw li fih più o meno l-istess nuqqasijiet of the trail, records ma jaqblux, overpayments, etc. etc. Fid-dawl ta' dawl fuq sentejn għandna dawn il-common denominator, sa' nidru hemmhekk bħala difetti. Tista' tgħidilna x'sar u x'qed isir biex lanqas as-sena li qegħdin fiha u s-sena ta' wara l-affarijiet fl-aħħar mill-aħħar tal-kumitat dak li jinteressah li l-affarijiet jimpruvjaw billi naqraw fl-rapport tal-auditur li departimenti u fl-istess ministeru rajna l-istess affarijiet tkun xi ħaġa li ċertament ma jilħaqx lan ta' dal-kumitat. Ara x'qed jiġri biex daw in-nuqqasijiet f'kullhom kien effettivament jitnaqsu. Nistax nelemina kollox, imma effettivament jitnaqsu.
Naturalment. Huma dawn ir-rapporti kemm tal-AID u kemm tal-NAO li ġu buka. Iġibu kawir ta' daw situazzjonijiet. Naturalment, stalina minna tal-management illi nibatu n-nies tagħna għall-in-service courses biex ankun ma jkunu ebrest ukoll ma' l-iżviluppi kollha u s-sistemi kollha li hawn. Fejn nistgħu nintroduċu sistemi kif għamilna komputerizzati biex ħaffu x-xogħol, però fl-istess waqt ikun hemm aktar accountability. Aħna stess anke bħala management din is-sena organizzajna seminar fejn ġibna direttur tal-kontratti, ġibna anke l-NAO biex jagħtu l-veduti tagħhom fuq fejn jaħsbu fil-Ministeru li għandna l-iktar ċans li jkun hemm noqqasijiet. Naturalment stal direttur kollha illi dak kollu li jgħaddi minn idejhom jiċċekkjaw mod ma naturalment ħafna drabi fejn ikun hemm id-difett tinduna meta tagħmel rapporti bħal dawn barra tal-NAO li għaddejn il-ħin kollu, aħna nkalli l-AID qabadna diversi iva. Li ma nixtaqna, l-internal li l-lum miġbur kollu taħt kappa waħda, imma l-istess qabadnihom f'xi erba' każi fejn ħsibna li nistgħu li għandna nifferifikaw li x-xogħol li qed isir tajjeb.
Imma effettivament nsemmejt li d-diretturi jiġu inkoraġġiti li jiċċekkjaw l-affarijiet ħalli ma jirrepetux ruhom. Xi forma ta' performance benchmarking qed jiġi implementat
mhux hekk jiġifieri il-bench il-performance rating tal-diretturi jingħata bbażi ta' dan l-affarijiet ukoll jiġifieri.
Le ħallidek x'in il-problema. Il-problema tkun ir-rapport tal-awditur dejjem jiġi tard, aħna l-qudda nagħmlu ta' 209 issa fl-aħħar ta' din is-sena jew approximately jiġi ta' 201. Ġifieri aħna l-isfortuna ta' dal-kumitat qed jaġixxi fuq xi ħaġa li ġa ferrat. Ġifieri
però
mbagħad lele qed ninsisti fuq dan anke fuq għax jekk wieħed allura jistenġi fit-201 meta jkun ir-rapport tiegħu u nsibu l-istess affarijiet, xi ħadd li tibda jirrispondi għal daw in-nuqqasijiet li jibqgħu javverraw għalhekk qed ngħidlek performance aw benchmarking jekk jiġix attwat jew le. Għax dan huwa l-iskop kollu ta' dan il-kumitat, mhux nagħmlu nitkellmu saqdu l-istess affarijiet minn sena għal sena. U naħseb waħda mill-wara dan kollu, waħda mill-affarijiet li wieħed tisaqsi min ħajkun responsabbli. Jekk dipartimenti oħrajn issa jew f'dawn, jew f'dak ir-rapport li għamil l-awditu, naraw l-istess difetti jokkorru. U dan huwa fl-aħħar mill-aħħar lan li jagħmlu daw il-laqgħat.
naturalment ma tiena ta' il-performance rating ta' tal-direttur wieħed dawla ħajt konsidra, ġifieri kemm performance tajjeb.
Fittu għawet u fittu għawet, I know, kien hemm il-performance rating naħseb inha ta' l-istess nies. Ajem xo punt, ajem. Tu ċansu l-kulħat ta' mod demokratik.
Fuq tal-allocation, nasa.
Aha, aw si, ok. Ġifieri, dan huwa l-scope li kollok tgħid tihom il-performance u taġa tiġġeddilhom il-kuntratt. Ma l-aħħa mill-aħħa naraw l-istess rapport. Li ma rridux naraw huma bil-istess difetti jokkorru. Għax imbagħad ħansaqsu jekk humiex l-istess nies li qegħdin ikunu responsabbli. Ma l-aħħa mill-aħħa.
L-ewwel nett kif attara humiex l-istess nies. Ġinaj li sentejn permezz sekretarju għawdex id-diretturi ma nafx kemm tal-ma kienx hemmhekk meta kien hemm tal-AID, ma fidrati n-nies jinbidlu. Li ried ngħid imma huwa illi aħna malli.
Jekk jinbidlu bl-età differenti.
Bleta u japplikaw li kalxin kien ieħor iċċaqlo ġilhom. Li qatt attenti li għamilna, illi ma qatt nix nistennew il-rapport tal-awditur jiġi pubblikat, malli nirċievu l-ewwel indikazzjoni li hemm xi ħaġa, l-azzjoni naħduha minn dakinhar, mhux naraw li għajdulna daħlu sistema meta jippubblikaw ir-rapport tagħhom, malli ġibitlek l-attenzjoni tagħha. Ħadd azzjoni, sfortunatament dana il-Ministeru għalkemm għawdex kulħadd jara ħsajru huwa ministeru kbir jolqot is-setturi kollha, dak li Malta jimmaniġjaw ħafna nies aħna rridhu nimmaniġjaw li għandna ġifieri.
Domanda. Għarrigward il-pagamenti tal-allowances tal-istudenti, kemm għandkom tal-sublura? Kemm għandkom pending?
Blura ġifiri.
Kemm pending?
Bi-quarter daw.
Ne, dak unu quarterly. Għanna su quarterly.
Ġa għadin up to date.
Kif?
Up to date, għadin ma pagamenti?
Mark Borge, Direttur Ġenerali Ministeru tal-Finanzi. Biex nispjega xaġa żgħira fuq il-proġett tal-budget, imħabba l-komment anke illi tal-lokazzjoni rikurrenti tkun dejjem ixju. Bħala prassi, bħala parti mill-proċess integrali tal-budget, wara li jisiru l-laqat tal-budget ma' kull ministeru rispettiv, l-allokazzjoni indikattivi jerġgħu jingħataw u da mhix qed ngħidu għall-Ministeru għal għawdex biss imma għall-Ministeri kollha s'intendi ġifieri. Jingħataw lura lill-Ministeri kollha at a line item level rikurrent u staqgħu dejjem għall-Ministeru rispettiv biex jekk iħoss illi jrid isir xi ċaqliq qabel ma jkunu preżentati l-estmik finanzjarji finalment tal-Parlament minn item għall-oħra bejn l-allokazzjonijiet. Sintendi mingħajr dejjem ma jiġi provdut flus għal dak l-supplies li huma mandatori, dan iċ-ċaqliq jista' jsir. Barra minn hekk ukoll anke kif jitqassam kif jitqasmu l-flus at line item level bejn cost centers u rispettivi dak il-Ministeru, dak ukoll huwa għad-diskrezzjoni tal-Ministeru rispettiv skont il-prioritajiet li jħoss li huwa bżonn.
Ma jemx iktar mistoqsijiet, nirringrazzjakom, nisperaw li l-għanijiet li esprimejt jintlaħqu eventualment u s-sena d-dieħna jindilkom prosa ta' s-sar progress iktar mill-nuqdu namlu ħafna mistoqsijiet. Nisemmilkom u nirringrazzjakom tal-esplikazzjoni.
Yeah.